waayee uummata Oromoo kana beeksu laata. Waxabajjii dabre barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herregaa haaraa kan afaan Ingiliffaatiin How to find the value of trigonometric functions jedhamu uumuusaa yookaan immoo kalaquusaa torban dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Waan haaraa barataa toleen uume kana kagulaadhan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teknoolojii kan ta'an Dr. Laggasee Lammeechaa jaalanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaan inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Murii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gad diippe doon ta'een akka hiriira akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun. Qormaata irratti waan hin eeyyamamneefin sana yaadee jedha. Sana waan bakka buusin itti fakkaata yaadisa.
Dhuguma baan kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentii akka godhamtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaawwan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko guyyaa hunda sammuudhaan yaaddatte ofii keessatti of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaarsu.
Kutaa 11 fixeen kana yaadee jedhee barataa toleen baranammoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akka namatti jiru akkamitti ilaalu?
Dhugaa dubbachuuf taa'an gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kana namni herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatan dhugaa dubbachuuf taanan.
Maali?
Dinqisiifachuu qofa osoo hin ta'in immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu. Nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidhaan gurbaa kana jaalina garree waan inni barreessa bichaan argeeni. Barreeffama isa irraa kufee yoo ilaalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatti immoo nama saayintistii ta'u abdii irraa nama qabnu jettaniin ayyaadhaan.
Akka inni saganteeffateetti yuunivarsiitii masiin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana gaa akkamitti ilaaltu?
Aannan barsootti namnee jedha Oromoon. Barataan kun asii jennaan nuufillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuun nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan iddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pabilishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalisti xiqqaarratti wanna maxxanfamu maaliif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabee ta'u wanni dipaartimentiidhaan mari'aa daayireektoriinaan gulaalee fi deebiseeti waan jajjabeessinu salphaadhumatti jaalanne.
Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'e beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate.
Waan amma waggaa gumaata waan akkanis taasisuuf yeroo gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru. Joornaal maalirratti eeganiitu galchu waggaa galchan namni biraatti immoo waan kana hin gulaala. Garuu seera artikiliitiin barraa'u qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessu erga barreeffame booda sammiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfamee fi bahuu fi danda'a jechaadha. Dhama yuunivarsiitiin barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa bichaan ijoolleen kanaan dura dhufan hin jiru. Laalleetumaaf waan isaan karaa qabsiifnee fi akka isaan amilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaan leetir jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Dhugaan jiru gurbaan gumaata godha saayinsiidha. Isaan irreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjete gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pabilishii godhatu afaan Ingiliffaatiin paarsonaalitti himeetan ture. Dipaartimentii bilisa akka barreessuuf dipaartimentiitti himeetan ture.
Dr. Laggasee Lammeechaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma carallee waan carraa nuuf kennitanii nu dubbistaniif.